Neraugoties uz Briselē notikušajiem terora aktiem, Eiropas parlamenta ekonomisko un monetāro lietu komiteja otrdien tomēr neatlika Eiropas centrālās bankas ikgadējā vienotās banku uzraudzības ziņojuma uzklausīšanu. Publiskajā iztaujāšanā Eiropas centrālās bankas uzraudzības valdes priekšsēdētāja Daniela Nui atzina, ka atsevišķas nozīmīgas bankas vēl ar vienu nav spējušas pārvarēt krīzes sekas. To kredītportfeļos vēl ar vienu ir daudz problemātisko kredītu un citu aktīvu. Eiropas centrālā banka strādājot ar šīm bankām, palīdzot tām izveidot individuālus rīcības plānus. Taču situācija kopumā uzlabojas, uzsver Nui.
The general performance of banks directly supervised by the ECB has improved in 2015.
Kopumā Eiropas centrālās bankas tiešā uzraudzībā esošo banku sniegums 2015. Gadā uzlabojies. Lielā mērā tas noticis pateicoties makroekonomisko apstākļu stabilizācijai un pūlēm uzlabot krīzes sabojātās banku bilances.
Eiropas parlamenta deputāti banku uzraudzītājai uzdeva jautājumus gan par iespējamās Lielbritānijas aiziešanas no Eiropas Savienības Brexit ietekmi uz banku sektoru, gan par divu lielu grūtībās nonākušu Itālijas banku plānoto apvienošanos. Eiropas Tautas partija pārstāvošais deputāts Brains Heiss interesējās par banku uzraugu un centrālo banku spēju operatīvi reaģēt uz notikumiem.
Vai centrālās bankas varētu veidot savu monetāro politiku elastīgāk reaģējot uz tirgus nosacījumiem?
Atbildot uz jautājumu par centrālo banku īstenoto politiku, Nui uzsver, ka tā galvenokārt ir katras eirozonas dalību valsts institūciju kompetencē, un Eiropas centrālā banka var iejaukties tikai ārkārtas situācijās.
Ir ļoti noderīgi īstenot makroekonomiskus piesardzības pasākumus, lai novērstu iespējamus riskus hipotēkām vai reālu krīzi, taču tas ir nacionālo uzraugu lēmums, ko es pilnībā respektēju. Eiropas centrālā banka var papildināt šos pasākumus vai uzņemties iniciatīvu, jo uzskata, ka tas ir nepieciešams un nekas netiek darīts, bet tā ir izņēmuma situācija, jo šie pasākumi lielākoties ir Nacionālo centrālo banku rokās.
Vienotais uzraudzības mehānisms, kura ietveros Eiropas centrālā banka tieši uzrauga nozīmīgākās eirozonas dalību valstu bankas, tika izveidots 2014. Gada nogalē. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.